Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Luen aluksi Johanneksen evankeliumin 17. luvusta jakeet 18-23. Niin kuin sinä minun lähetit maailmaan, niin minä myös lähetin heidät maailmaan. Ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että hekin olisivat totuudessa pyhitetyt. Mutta en minä ainoastaan heidän edestänsä rukoile, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minun päälleni, että he kaikki yhtä olisivat, niin kuin sinä, Isä, minussa olet ja minä sinussa, että hekin meissä niin yhtä olisivat, että maailma uskoi sinun minua lähettäneeksi. Ja minä sanoin heille sen kunnian, jonka sinä minulle annoit, että he yhtä olisivat, niin kuin mekin yhtä olemme. Minä olen heissä ja sinä minussa, että he niin yhdessä täydelliset olisivat, ja maailma tietäisi, että sinä minun lähetit, ja että sinä heitä rakastit, niin kuin sinä minua rakastit. Aamen. Hiljennytään rukoukseen. Rakas vapahtaja, pyhitä meitä totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Siunaa tämä sanankohta, että me yhtä olisimme, niin kuin Jeesus, sinä ja Isä yhtä olette. Siunaa meitä jokaista. Avaa sydämemme ottamaan, Herra, sinun sanastasi vaarin tänä aikana, kun sinun pyhä sanasi tahdotaan polkea maahan. Ole Herra kanssamme ja siunaa jokaista meistä tässä hetkessä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Että he kaikki yhtä olisivat. Näin Jeesus rukoilee opetuslastensa ja meidän kaikkien uskovien puolesta. Että he kaikki yhtä olisivat. Jeesuksen rukous lähtee sydämeltä Isän Jumalan sydämelle. Varmaan sinäkin, rakas juhlavieras, olet rukoillut näiden kesäjuhlien puolesta siksi, että julistetut sanat olisivat Jumalan puhetta meille ja että ne vielä koskettaisivat sydäntämme. Muuten ovat puheemme turhia. Rukouksessa paljastuu sydämemme todellinen olemus. Tässä Jeesuksen rukouksessa paljastuu hänen sydämensä syvyydet. Mitä hän ajattelee uskovien yhteydestä ja millainen hän sen toivoo olevan? Tämä Jeesuksen rukous on merkillisen syvään luotaava, että me yhtä olisimme muodot toistuvat usein. Siihen tuo rukous tähtää. Siinä paljastuu, että Jeesuksen kulkema tie on myös opetuslastensa ja kaikkien uskovien tie, lukuun ottamatta ristillä tapahtunutta lunastustyötä. Jumalan valtakunta alkaa jo täällä maitten päällä, ja on sitä varten, että ihmiset uskoisivat pelastajaamme Jeesukseen Kristukseen. Nyt, jos koskaan, meidän on aika julistaa hellittämättä evankeliumia syntien anteeksi antamusta. Nyt tulee kutsua ihmisiä maailmasta Jumalan valtakuntaan. Tämä on meidän kaikkien tehtävä, ei vaan pappien, vaan kaikkien uskovien. Työtä riittää jokaiselle, kunhan me lahjat käyttöön rohkeasti laitamme. On lähdettävä liikkeelle. Työtä voimme tehdä sydämin, suin ja kätten teoin. Tämä oikeus, jos näin voidaan sanoa, lähtee siitä, että meillä on uskon yhteys Jeesukseen. Tämän yhteyden pysyminen Jeesukseen on erityisen tärkeä siksi, että me saamme työhön voiman, rohkeuden ja ilon. Se on kilvoittelua ja taistelua taivaan tiellä. Siksi me täällä näillä kesäjuhdilla ja tänäänkin olemme kaikkivaltiaan Jumalan hoidossa. Kun Pyhä Henki saa vallata sydämemme yhä uudestaan ja uudestaan Jumalan sanalla, antaa se meille voiman ja ilon viedä sanomaa syntien anteeksi antajasta Jeesuksesta. Ei kauneinkaan seurakuntatyö auta, jos Kristus puuttuu. Eli kun Kristus puuttuu, puuttuu kaikki. Työmme on silloin turhaa. Että he kaikki yhtä olisivat, niin kuin sinä, Isä, minussa olet ja minä sinussa. Että hekin meissä niin yhtä olisivat, että maailma uskoi sinun minun lähettäneeksi. Näin Jeesus rukoilee, että maailma uskoisi. Tämä on tärkeä viesti meille. Jeesus tahtoo, että me tulisimme tuntemaan totuuden ja näin olisimme yhtä joukkoa. Olemme perisynnin turmelemia ja luonnostaan kadotukseen matkalla. Meistä voi pikimmiten tuntua pieneltä asialta se tottelemattomuus, mikä paratiisissa tapahtui. Hedelmän ottaminen kielletystä puusta. Mutta se oli vakava tottelemattomuus. Tuosta hetkestä Jumalan kuva ihmisessä turmeltui, ja ihminen mieltyi pahaan. Siitä hetkestä alkaen luonnollisessa ihmisessä ei ole voimaa hyvään. Emme rakasta Jumalaa, vaan syntiä, itseämme ja maailmaa. Tästä sisäisestä turmeluksesta johtuvat meissä pahat ajatukset, pahat puheet, pahat teot. Niinpä syntiin lankeemuksesta asti ihminen on epäillyt Jumalan sanan koko totuutta. Ja tuo epäilys on johtanut jo siihen mittaan, että pyhä Jumalan sana on laajasti hylätty rakkaassa isänmaassamme. Mutta tuossa syntiin lankeemuskertomuksessa Jumala lupaa langenneelle ihmiskunnalle pelastajan Jeesuksen, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. Jumala uhrasi ainoan poikansa Golgatan ristillä meidän syntiemme tähden. Siellä Jeesus voitti synnin, kuoleman ja perkeleen vallan. Sinunkin edestäsi, hyvä seuravieras, Jeesuksen veri vuoti Golgatalla. On, kuulkaa, ihmeellistä ja mutta todellista saada uskoa synnit ja kaikki viat anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Mutta voi kuinka lujassa meissä on epäusko. Vuodesta toiseen valtaosa ihmisistä kantaa raskaita taakkoja harteillaan. Näitä ihmisiä ei ole Jumalan pyhä sana päässyt vielä koskettamaan. Koskettamaan sydäntä niin, että olisivat tulleet syntisiksi. Synnin tunnossa olevalla ihmisellä kelpaa armo, syntien anteeksi antamus. Armon evankeliumia näilläkin juhlilla haluamme kuulla ja julistaa. Vieläkö kohtaamme ajassamme ihmisiä, joilla on hätä omasta sielusta, joilla on hätä toisten sieluista? Koetko sinä, rakas seuravieras, hätää omasta sielustasi? Löytyykö ihmisiä, jotka tosissaan etsivät vapauttavaa armon evankeliumia, jonka vain Jeesus Kristus, Herramme, voi antaa? Uskon lahja, syntien anteeksi antamus, on lahja meille, sinulle ja minulle. Lahja, joka ei maksa mitään, mutta tuo elämäämme uuden sävelen, kiitoslaulun Jumalalle. Niinpä Jeesus haluaa tässäkin hetkessä sanoa sinulle ja minulle, poikani, tyttäreni, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Tätä armolahjaa meidän on rukoiltava itsellemme, toisillemme. Evankeliumia on saarnattava, kuunneltava, luettava, koska Raamattu sanoo, että usko syntyy kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Pyhässä sanassa ja sakramenteissa, kasteessa ja ehtoollisessa kohtaamme elävän vapahtajan Jeesuksen Kristuksen. Usein me harhailemme, olemme sokeita. Me etsimme onnea maailmasta hyödyttämistä paikoista. Varmaan monen mielessä käy kuolema ja ehkä iankaikkisuuskin. Mutta pieni joukko ovat ne, jotka pääasiakseen ottavat sen, että etsisivät pelastajaa Jeesusta Kristusta ja hänen ristin kuolemaansa. Tätä suurta ihmettä, että Jeesus kuoli syntisen ihmisen puolesta siksi, että pelastuisimme, ei tahdota ottaa vastaan, vaikka me sen kuulisimmekin. Me katselemme sitä, mikä on ulkonaisesti kaunista. Luulen, että tässä teemme usein virheen. Ajattelen esimerkiksi sananjulistusta. Meidän tulisi katsoa ja kuunnella elämän antajaa, ristinpuuhun ripustettua Jumalan poikaa. Ellei Jeesus saa tehdä meistä pieniä ja köyhiä, me emme tahdo taipua kääntymään hänen puoleensa. Uskon yhteys pitäisi olla myös yhteyttä toisten uskovien kanssa, että he yhtä olisivat, että maailma uskoisi, niin kuin Jeesus rukoilee. Ei Jeesus turhaan rukoillut opetuslastensa ja kaikkien uskovien puolesta. Tietäessään, että jossakin vaiheessa uskovien kesken seuraa hajaannusta. Siksi toistuvasti Jeesus rukoilee, että hänen omansa olisivat yhtä. Historia osoittaa, että huoli on ollut oikea. Hajaannusta on ollut alusta alkaen, niin kirkkojen kuin seurakuntienkin kesken. Tiedämme ja koemme, että tämä nykyaika on uuvuttavaa ja raskasta aikaa monelle kilvoittelevalle sielulle. Olen rukoillut, että kumpa Jumala antaisi minulle ja kaikille hengellisen raamattu herätyksen, niin että sanaan pitäytyvät kristityt uskovat löytäisivät toisensa. Mikä voimavara, mikä puhuttelu tämä olisi maailmalle. Me tiedämme, että tämä asia ei hoidu meidän ihmisponnistuksin, mutta jos Pyhä Henki tekisi työnsä ihmissydämissä, tätä voimme rukoilla. Siitä pitää kaikkien tunteman teidät minun opetuslapsikseni, jos te keskenänne rakkauden pidätte. Rakkaus lähimmäiseen lähtee Jumalan rakkaudesta, häneen turvautumisesta, rakastamisesta. Ei vain silloin tällöin pyhäpäivinä, vaan aina. Niin helposti meissä astuu esiin ihmiskunnia, menestys, ylpeys. Siitä onkin silloin jo kaukana Kristuksen rakkaus. Voimme tänä päivänä aiheellisesti kysellä, mikä aika yöstä on. Päivän ydinkysymys kuitenkin on, rakas kuulija, oletko sinä matkalla taivaaseen? Miksi tämä ajallinen elämä on meille annettu? Miksi me täällä kuoleman varjon laaksossa olemme? Kaikki ajallinen eletty aika on meille armon aikaa. Ja se on lyhyt. Tiedämme sen. Täällä ajassa meille tulee selvitä armon tie, jos me mielimme kotiin, perille, taivaaseen. Toinen tie on lavea tie, joka vie kadotukseen. Jos me emme tunnista näitä eroja, on se vaarallinen tila. Siis sitä eroa, mikä vie kohti taivasta, mikä vie kohti kadotusta. Kristinoppimme ei ole vanhentunut, kun se opettaa meitä, että vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen on elämämme kallein asia. Tätä meidän tulee teroittaa toinen toisillemme, jottei kukaan meistä jäisi ilman taivasosuutta. On ihana jättää uskovat omaiset, ystävät, Jumalan armon haltuun, kun aika on täältä lähteä, kun tämä tomumaja meiltä pois riisutaan. Vaikka eron hetkellä on itkua ja ikävää, mutta kun se ei ole lopullista, on se lohdullista ja riemullista. Sen sijaan, jos kuolinvuoteella ei tunneta Jeesusta omakohtaisesti, on siinä jotakin karmeaa ja lohdutonta. On tärkeää, että Raamattu on käytössä kodeissamme. On tärkeää, että rukous on käytössä kodeissamme. Ne ovat elinehtoja elääksemme ja kulkeaksemme kohti päämäärää taivasta. Raamattu sanoo, että ilo taivaassa on suurempi yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen, kuin 99 vanhurskaasta, jotka eivät parannusta tarvitse. Tämä koskee meitä jokaista. On suurta armoa elää joka päivä syntien anteeksi antamuksesta. Siinä armossa on ihana elää ja kerran kuolla, jolloin vajaa lakkaa ja täydellisyys alkaa. Kun Jeesus palaa takaisin maan päälle, kokoaa hän lapsensa. Silloin uskovat ovat yhtä joukkoa. Silloin luodaan uudet taivaat ja uusi maa. On yksi lammashuone ja yksi paimen. Rukoilkaamme, että olisimme tuossa joukossa mukana. Aamen.